Burdiñola.
Rafa Blas abeslariak heavy musika salbatu zuenetik, tristea da han eta hemen irakurtzen dena. Aurreko batean, Radio Euskadik heavy doinuak eskainiko zituela iragarri zuen. Heavya da oraindik estimatzen dugun estiloren inguruan dagoen iritzi edo aurre iritzi sorta. Baina aspaldi konturatu ginen, hobedela bakoitzak berea egitea. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. We'll be right back. demokrata eta errepublikanoak elirateke ados jarriko Ameriketako Estatu Batuetan thrash metal banda onena aukeratzerako garaian. Halere, Death Angel talde veteranoa zerrendan egongo litzateke. The Dream Calls for Blood disko berriarekin bueltan dira, eta azala bezain basatia da barneko mamia. Thrash Amerikararen zantzu guztiekin batera, bizi berrituta daudela onartu behar da. Fallen kantua entzunduko aurrena, segidan berriz, hauxe duzue, Caster of Shame.
Wait.
elizkoiak dira eta ez. Otsoaren figurak ez baien jartzen du hori. Alemaniako Powerwolf taldeak bere fedeari eutsi dio Preachers of the Night lan bikainean. Melodia simple eta eraginkorrak sortzeko artista hutsak dira, eta oso gustura entzun daiteke beraien sermoi bilduma. Amen an Attack kantuaren ondoren dator urrengoa, Crow's Fear. Kurri taldea gogoan dute askok, baina badira besteen bat Alter Bridge bandarekin konformatzen direnak. Fortress lana plazaratu berritan, Amerikarrek kritikaren txaloak jaso dituzte, eta zale asko zoratu egin dira. Maixulanik ez dute lortu, baina egia da metal kutsuko rock alternatiboa jorratzen egungo erreferente finenak direla. Hau se duzue, Peace is Broken. All right. Errusiara ihes egiteak badu bere arrazoia. Metal aldizkari edo webzineetan agertzen ez diren taldeak esan daiteke ez direla existitzen, eta hori gerta ez dadin saiakera egingo dugu astero. Possession lehen diskoa plazaratu du Errusiako Nox Doloris bandak, eta nazioarteko ateak irekitzeko modua izan dezakete. Black melodikoa jorratzen dute, eta Dimmu Borgirren zaleak engainatu ditzakete. Nox Doloris, Rotten Blood.
Sleeps to deep, swirling like a shell through storm. Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Yeah.
Ez dute horrelakorik, eta zuzenean erakutsi dute hobetzen ari direla. Lasarte Oriako gabezia taldeak, heldutasun maila polita erakusten du Gizakia Etsai lehendabiziko grabazioan. Metal alternatiboaren ertza karakatuz, lan orekatua lortu dute, eta kantuekin argi dute zera dirazi. Ametsa izan dela abestia entzun dugu aurrena, jarraian ordea, hauxe duzue, Peripezia. Disko batetik besterako denbora austeko joera geroz eta ohikoagoa da. Gasteizko Sociedad Alcohólica talde sobera ezagunak Kautxo Ardiendo EP digital berria aurkeztu du. Abesti berriak eta bertsioak jaso dituzte lanean, eta bereiek azpimarratu bezala, Cadenas de Odio diskoaren jarraipen bezala uler daiteke. Hauxe duzue, Kautxo Ardiendo. We'll be right back. Nafarroako metal alternatiboaren korrontean norabide diferentea hartu du Nekez taldeak. Beste batzuk gogorrera egin duten artean, aipaturikoek rock metal simpleegira jo dute. Indarra falta zaio zure esku diskoari, doinuek mezu zuzenak apaltzen dituzte eta. Ezin esan atzera pauso bat eman dutenik, baina ez dute asmatu. Hona hemen, askatasun ostikadak.
Urtazekin hauetan zehar urrotak bihortu gara.
Euskal Herriko metal diskografia osatzen segiko dugu pixkanaka. Oraingoan, denboran atzera egin beharko dugu. 1986an, Bilboko Beer Mosh talde oldarkorrak Injusta Prision bigarren eta azken diskoa argitaratu zuen. Thrash metal eta crossoveraren maisuak izan ziren gurean, eta zaratazaleek ez zituzten bizkaitarren kontzertuak alferri galtzen. Beer Mosh, Mentes Enfermas.
Soldados hambrientos sin sediento.
2000 urtea aukeratu dugu hilabete honetan, esanguratsua izan zelako metal argitalpenei dagokienez. Orain alderekin lotzeko aukera ere badugu, izan ere, duela egun gutxi Nightwish taldeak bere abeslari berria zein izango den baieztatu du. Tarja Turunen eta Annette Olson kantarien ondoren, Flor Jansen ezaguna fitxatu dute era iraunkorrean jarduteko. Ilegorria ezaguna dugu After Forever bandarekin egindako ibilbideari esker, eta orain, metal sinfoniko femeninoa indartu zuen taldearekin egingo du aurrera. 2000 urtean, Finlandiarrek Wishmaster lan esanguratsua plazaratu zuten, eta horregatik The Kingslayer kantua hautatu dugu programari bukaera emateko. Hurrengoan, metal mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.